ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะติดตามฟังกันได้หลากหลายช่องทางเช่นเคยนะคะที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกได้นะคะหรือว่าสามารถรับฟังเรากันได้ผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณด้วยเช่นกันซึ่งวันนี้อยู่กันกับคุณจารุพรโอภาสรัตน์นะคะแล้วก็ดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้จะชวนเกาะติดเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะหลังจากที่สงครามในอิหร่านที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านตอนนี้มาจนถึงวันนี้ก็ทะลุ20วันไปแล้วก็หนักหน่วงและยังไม่มีทีท่าว่าจะจุดจบจะเป็นยังไงหรือเกิดขึ้นเมื่อไหร่เน
า
ะ
เหมือนยังไม่เห็นทางลงทางออกกันเลยตอนนี้
ทีนี้ก็มีความพยายามจากบรรดาชาติอาหรับเพื่อนบ้านในตะวันออกกลางในช่วงสักไม่กี่วันที่ผ่านมา
ใช่ค่ะ
ที่จะผลักดัน
จริงๆตอนแรกมันเป็นกระแสข่าวมาสักระยะหนึ่งว่าเหมือนตอนนี้ประเทศกลุ่มอ่าวอาหรับก็เรียกร้องผลักดันให้สหรัฐเนี่ยจัดการกับอิหร่านให้เป็นเสร็จไปเลยคือตอนแรกจริงๆถ้าเกิดไปดูตอนแรกหลายประเทศในกลุ่มนี้ก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะเห็นด้วยกับสงครามครั้งนี้สักเท่าไหร่นะคะแล้วก็แรกๆก็ยังมีท่าทีที่แบบก็ยังปกป้องอิหร่านอยู่แต่เมื่อแน่นอนที่เราเห็นกันคือแต่ละประเทศในแถบนี้ก็คือมีหลักๆก็6ประเทศด้วยกันอาร์ซาอุดิอาระเบียคูเวตบาเรนกาตาร์สหรัฐอาหรับอิมิเรสหรือ UAE แล้วก็โอมานถ้าเราได้เห็นภาพกันจำกันได้คือมันก็จะเกิดภาพแบบหลายประเทศเหล่านี้ก็คือถูกโจมตีจากขีปนาวุธแล้วก็โดรนอิหร่านแหละหลักๆช่วงสักต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็จะได้เห็นโจมตีไปที่สนามบินที่ดูไบอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นสนามบินที่มีการจราจรทางอากาศคับคั่งที่สุดในโลกแล้วก็น่าจะเป็นครั้งที่3แล้วนะนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นที่สนามบินดูไบถูกโจมตีก็ส่งผลกระทบแล้วก็ทำให้เที่ยวบินจำนวนหนึ่งก็ต้องเหมือนแบบดีเลย์ไปยกเลิกกันไปหลายๆเที่ยวบินตอนนี้ก็ยังเหมือนแบบพักๆการไปแถบตะวันออกกลางอยู่โดยเฉพาะไปที่ดูไบด้วยเหมือนกันคือมันก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงๆก็ไม่ใช่แค่ที่นี่หรอกคือหลายประเทศในแถบนี้ที่บอกไปโดนโจมตีไม่ว่าจะเป็นสนามบินบ้างหลายที่หลายจุดสำคัญเลยหลายๆประเทศก็เลยมองว่าจะอยู่เฉยก็คงไม่ได้แล้วล่
ะ
คือถ้าปล่อยไว้นิ่งๆไว้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดไปดูกันจริงๆคือ6ประเทศนี้ก็คือตั้งอยู่แบบไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลจากอิหร่านก็จะมีแค่น้ำอ่าวเปอร์เซียกั้นไว้แล้วก็ทั้ง6ประเทศนี้ก็ต่างถูกอิหร่านโจมตีเข้าไปในดินแดนจากสงครามครั้งนี้อย่างที่บอกไปก็มีทั้งสนามบินท่าเรือแล้วก็โรงงานน้ำมันอย่างเนี้ยซึ่งก็เป็นแบบที่ทำเงินของเขาอะศูนย์กลางการค้าด้วยอะไรด้วยนอกจากนี้อิหร่านเองอย่างที่จำกันได้ก็ยังเข้าไปขัดขวางการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก็เป็นเส้นทางหลักที่ขนส่งน้ำมันประมาณ1ใน5ของโลกแล้วก็ถือว่าเป็นเส้นทางทำเงินของหลายประเทศในภูมิภาคนี
้
เขามีร่ำรวยกันได้ก็เพราะว่าเรื่องการขายน้ำมันนี่แหละขายพลังงานต่างๆพอการโจมตีแบบนี้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งเป็นการเหมือนไปตอกย้ำความหวาดกลัวของกลุ่มประเทศกลุ่มอ่าวอาหรับว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้อิหร่านมีอาวุธโจมตีหรือว่ายังคงมีกำลังการผลิตอาวุธที่สำคัญใดๆต่อไปเนี่ยอาจจะทำให้อิหร่านสุดท้ายแล้วกล้าที่น่าจะเข้ามายึดเส้นทางพลังงานที่สำคัญของภูมิภาคนี้เป็นตัวประกันเมื่อใดก็ได้ที่ความตึงเครียดนี้เพิ่มสูงขึ้นนะคะพอมันเป็นแบบนี้แน่นอนว่า6ประเทศนี้ก็นั่งไม่ค่อยติดเก้าอี้กันสักเท่าไหร่ซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับที่มีการรายงานเป็นสำนักข่าวรอยเตอร์สเขารายงานอ้างแหล่งข่าว3รายเขาก็เปิดเผยว่าจริงๆแม้ว่ารัฐกลุ่มอ่าวเหล่านี้เขาไม่ได้ร้องขอให้สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านตั้งแต่แรกนะคะแต่ตอนนี้หลายประเทศกับหันไปเหมือนแบบเร่งเร้าสหรัฐอะอย่าได้รามือเลยนะอย่าได้ปล่อยให้อิหร่านเป็นภัยคุกคามการส่งออกน้ำมันแล้วก็ประเทศที่พึ่งพาน้ำมันในแถบนี้ได้อีกก็คือต้องการให้สหรัฐเนี่ยทำสงครามต่อจนจบอย่าหยุดกลางคันเนื่องจากทั่วอ่าวตอนนี้ก็มองว่าอิหร่านรู้สึกว่าอิหร่านเนี่ยล้ำเส้นกับทุกประเทศไปแล้วขณะเดียวกันก็แหล่งข่าวเหล่านี้รวมไปถึงนักการทูตตะวันตกแล้วก็อาหรับอีก5คนก็ คือเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสหรัฐเองก็กำลังกดดันกลุ่มประเทศอ่าวให้เข้าร่วมสงครามครั้งนี้เหมือนกัน
ค่ะ
คืออย่างที่เห็นว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทรัมป์เหมือนแบบพยายามหาพวกนะ
ใช่
คือแบบ
คำนั้นแหละ
จะใช้คำว่าหาพวกจริงๆก็เหมือนใช้โอกาสนี้ก็กดดันกลุ่มประเทศอ่าวเหมือนกันโดยทรัมป์เองก็ต้องการแสดงให้เห็นว่ารัฐแถบนี้เนี่ยสนับสนุนการโจมตีนะเพื่อเป็นการสร้างความชอบธรรมในระดับนานาชาติรวมไปถึงการสนับสนุนจากภายในประเทศด้วย
ค
ือพอสงครามมันยิ่งยืดเยื้อมาชาวอเมริกันหลายๆส่วนก็แรกๆบางคนอาจจะสนับสนุนบางคนแรกๆอาจจะเฉยๆบางคนก็คือไม่ได้สนับสนุนตั้งแต่แรกแต่หลังๆมานี้แนวโน้มที่ต้องการให้สงครามยุติลงเนี่ยมันมากขึ้นไง
ใช่
คือตัวทรัมป์เองก็กลัวเหมือนกันว่าจะเสียคะแนนความนิยมได้ใช่ก็เลยเป็นที่มาถึงพยายามหาพวกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจากหลายชาติอยู่เหมือนกันซึ่งเหตุการณ์นี้จะเรียกว่าเป็นภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกก็ย่อมได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังคือเพราะว่าถ้าหากจะปฏิเสธสหรัฐแน่นอนว่ารัฐกลุ่มอ่าวเหล่านี้ก็ต้องรับมือกับอิหร่านเองอะไหนสหรัฐเองก็ยังเป็นผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ที่สุดให้กับกลุ่มประเทศเหล่านี้ด้วยคือจะหันหลังให้เขาเลยก็คงไม่ได้
ไม่ได้
คือไม่งั้นก็รับมือกับอิหร่านเองรับไหวไหมและถ้าเกิดว่าหันหลังและสหรัฐเขาไม่ขายอาวุธให้อีกจะอะไรไปต่อกรกับอิหร่าน
บางทีทรัมป์ก็คาดเดาใจยาก เดี๋ยวงานเข้า
ใช่คือยิ่งพอไปดูจากข้อมูลที่บอกว่าคลังแสงสหรัฐมันพร่องลงอะแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ขายแหละเก็บไปสู้กับอิหร่านเองเนี้ย
ไม่บางทีอาจจะแค่แบบทรัมป์ไม่พอใจก็ได้อะ
อ่ะใช่แค่นั้นเลยไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากนะสำหรับผู้นำคนนี้นะซึ่งถ้าเกิดไปดูข้อมูลแบบที่มีตัวเลขรายงานกันได้เห็นชัดๆนะคะอย่างในช่วง5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2021ถึง2025เนี่ยหลายประเทศในกลุ่มนี้ก็พึ่งพาการอาวุธจากสหรัฐเป็นจำนวนมากนะคะอย่างอันดับ1เลยในแถบประเทศนี้ก็จะเป็นซาอุดิอาระเบียค่ะนำข้าอาวุธจากสหรัฐมากถึง 77% เลยนะตามมาด้วยคูเวตเนี่ย 62% กาตาร์ 48% สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ 42% ก็แต่ละประเทศก็เยอะอยู่เหมือนกันแต่อย่างตัวบาเรนเนี่ยตัวเลขถ้าสักในช่วง2021ถึง2025เนี่ยตัวเลขไม่ได้มีรายงานกันชัดเจนแต่ถ้าเกิดไปดูขยับไปดูก่อนหน้านั้นสักนิดนึงสักช่วงประมาณ5ปีเป็นอย่างน้อยนับตั้งแต่ถึงปี2024เนี่ยค่ะเขาคาดการณ์กันว่าบาเรนนี่น่าจะนำเข้าอาวุธจากสหรัฐแบบ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแต่ตัวเลขที่บอกไปก็พยายามเกาะกลุ่มอยู่ที่ปี2021ถึง2025นะคะขณะเดียวกันเองสหรัฐเองก็ต้องยอมรับว่าเป็นลูกค้าน้ำมันรายใหญ่ของหลายประเทศในแถบนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะให้ไปแสดงท่าทีค้านสหรัฐไปเลยก็คงไม่ได้เป็นผลดีสักเท่าไหร่ คือก็ไม่รู้จะเอาไงกับชีวิตเหมือนกันนะ
ยากเหมือนกันนะ
ยากใช่มันคือยากเหมือนกันสถานการณ์แบบนี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญเขาก็มองนะคะว่ากลุ่มประเทศอ่าวอาหรับเนี่ยเผชิญกับภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกเชิงยุทธศาสตร์นั่นก็คือการรักษาสมดุลระหว่างภัยคุกคามโดยตรงจากการโจมตีของอิหร่านกับความเสี่ยงที่ใหญ่กว่ามากจากการถูกดึงเข้าไปสู่สงครามที่นำโดยสหรัฐและก็อิสราเอลเพราะว่าถ้าหากไปเข้าร่วมก็คงไม่ได้เพิ่มความเหนือกว่าทางทหารของสหรัฐมากนักกลับกันอาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองต่อการตอบโต้จากอิหร่านที่ก็อาจจะหนักข้อขึ้นด้วยเพราะว่าจนถึงขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเรามองกันดีๆก็จะเห็นว่าอำนาจต่อรองของอิหร่านเนี่ยชัดเจนขึ้นมากนะคะคุณผู้ฟังอิหร่านก็ทำไม่เห็นแล้วว่าตัวเองเนี่ยสามารถปิดช่องแคบฮอร์มุซได้นะตอนนี้ก็เลยเป็นสถานการณ์ที่อ่าวอาหรับเผชิญกับภัยคุกคามที่แตกต่างไปจากเดิมค่อนข้างชัดเจนเลยยิ่งสงครามครั้งนี้ก็ถือว่าเปราะบางแล้วก็ซับซ้อนเพราะว่ามีชื่อของหลายประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องที่สำคัญมีผลประโยชน์มหาศาลเป็นเครื่องเดิมพันด้วยนะ
ค่ะ
คืออย่างที่เราเห็นกันหลายประเทศตอนนี้ก็ดูไม่ค่อยตอบรับท่าทีเชิญชวนจากทรัมป์สักเท่าไหร่ว่าแบบมาช่วยกันแบบรักษาความปลอดภัย ช่องแคบฮอร์มุซไหมซึ่งคือถ้าเกิดปิดต่อไปเขาคงมองแล้วว่าเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องที่แบบกระทบทุกคนอะ
ใช่
คือสุดท้ายแล้วประชาชนในประเทศตัวเองก็จะแบบไม่พอใจส่งผลต่อความมั่นใจในรัฐบาลแต่ละประเทศได้เหมือนกัน
มันก็เดือดร้อนกันไปหมด
อือเป็นเรื่องที่มีหลายมิติเกิดขึ้นอ่ะ
ใช
่
ผลกระทบค่อนข้างเยอะ
อ
ย่างในมุมของสหรัฐเองเนี่ยก็เกิดหลายคำถามเหมือนกันนะคือความที่สงครามมันยืดเยื้อมาจะอีกแป๊บนึงก็เดือนนึงแล้วคุณผู้ฟังเผลอๆไปเนี่ยคือปกติแล้วสงครามถ้าเราย้อนไปดูในอดีตมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้นักการเมืองเสีย ฐานคะแนนเสียง
ใช่
หรือความนิยม
อ
ย่างทรัมป์เองเนี่ยก็สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เกิดคำถามเยอะเหมือนกันว่าอ่ะบางทีอ่ะความนิยมเขาเองอ่ะมันก็ดิ่งลงอยู่แล้วเนาะตั้งแต่ต้นปีจริงๆมันตั้งเรื่อยๆตั้งแต่เรื่องภาษีเรื่องนโยบายปราบผู้อพยพก็ดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงแต่โอเคถามว่าสายแข็งทางขวาจัดๆที่เข้าข้างเขาชอบไหมโอเคก็ชอบ
แ
ต่ไม่ใช่คนกลุ่มใหญ่เนาะคะแนนนิยมลงมาเรื่อย
ๆ
แล้วยังกล้าที่จะก่อสงครามในนาทีที่คะแนนนิยมตัวเองไม่ได้มีเยอะมากแล้วปลายปีนี้จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมซะอีกด้วยเนี่ยต้องมาดูว่าอะไรที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจแบบนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะแปลกสักเล็กน้อยกับการตัดสินใจอะไรแบบนี้คืออย่างบางที่อย่างสำนักข่าวอย่าง The New York Times เขาบอกว่าอันนี้ถือว่านี่เป็นประธานาธิบดีคนแรกเลยนะคะในยุคร่วมสมัยที่นำพาสหรัฐเข้าสู่ภาวะสงครามโดยที่ไม่ได้มีเสียงสนับสนุนจากประชาชนสักเท่าไหร่ถามว่ามีคนหนุนไหมมันก็มีบ้างอะ
แต่น้อยนะ
ใช่แล้วมีหลายมิติมากที่อย่างนักการเมืองบางคนหรือว่าคนที่มีอิทธิพลทางการเมืองข้าราชการตัวท็อปๆที่สนับสนุนทรัมป์มาตลอดตอนนี้ก็เลิกนะเพราะนี่คือสิ่งที่ขัดกับนโยบาย America First ของคือใครๆที่สนับสนุนทรัมป์เหตุผลใหญ่ก็จะเป็นเพราะนโยบาย America First Make America Great Again เอางบประมาณหรือว่าเอาอะไรต่างๆมาพัฒนาในประเทศซึ่งการเอางบตอนนี้เอางบไปทุ่มกับอิหร่านเนี่ยเอากำลังพลไปอะไรต่อมีอะไรไปมันไม่ใช่เลยแล้วก็ผลกระทบมันยังย้อนกลับมาที่บ้านด้วยอย่างราคาน้ำมันในสหรัฐเองคือถ้าตั้งแต่เนี่ย3สัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหไม่ใช่ว่าเขาไม่เดือดร้อนนะราคาน้ำมันบ้านเขาก็ขึ้นไม่ได้ต่างไปจากเราแล้วมันก็กระทบเหมือนกันคือนักการเมืองเองก็ผิดมองว่าทำผิดพลาดในแง่ของแนวคิดทางการเมืองส่วนชาวบ้านทั่วไปก็อดมองเห็นไม่ได้ว่ามันผิดเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องพื้นฐานการใช้ชีวิตกันเลยทีเดียวละก็ไม่รู้ว่าจะยังไงกันต่อเพราะว่าก็ดูขึ้นหลังเสือแล้วมันก็ลงยากใช่ไหม
ค่อนข้างยากเลยแหละคือตอนนี้ที่ฉันก็ได้ยินเหมือนกันว่าคือปกติเรื่องพอการทำสงครามวงคนที่รู้ข้อมูลก็จะแบบจำกัดมากเลยเนาะเล็กมากเลยแต่เหมือนก็มีการคาดการณ์กันว่าเหมือนทรัมป์ฟังคือเขาก็จะเลือกฟังคนที่เขารู้สึกอยากจะฟังกับคำพูดที่เขาอยากจะฟังประมาณนึงอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับน่าจะไปฟังคนที่แบบใกล้ตัวเกินเล็กเกินแล้วก็อาจจะให้ข้อมูลที่เน้นถูกใจทรัมป์มากกว่าที่มันจะเป็นความเป็นจริงที่มันจะดีต่อโลกแห่งความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยอ
าจจะเป็นคนที่พูดในสิ่งที่ทรัมป์อยากฟัง
อาจจะมีการให้ข้อมูลไม่ได้เยอะแล้วก็ทรัมป์เองก็เลือกฟังอีกก็เลยทำให้การประเมินอะไรต่างๆผิดพลาดไปนิดนึง
เลือกเชื่อในสิ่งที่อยากจะเชื่ออะไรประมาณนั้นก็นั่นแหละก็เป็นคำถามที่ก็งงๆกันไปทั้งโลกนะทีนี้เอาพูดถึงพลังงานผลกระทบไปแล้วคุณผู้ฟังเราก็รู้ดีกันอยู่รู้สึกกันได้เลยทีเดียวนะในบ้านเราเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศทีนี้มีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของการปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยคือจริงๆมันมีตั้งแต่สัปดาห์แรกของสงครามแล้วนะคะทีนี้พอล่วงเข้าสู่สัปดาห์ที่3เนี่ยก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ปรากฏว่านานาประเทศส่งออกน้ำมันขนถ่ายน้ำมันหรือว่าแก๊สไม่ได้เนาะเพราะว่าติดอยู่ตรงช่องแคบฮอร์มุซแต่ว่าสำหรับอิหร่านเนี่ยยังคงส่งออกน้ำมันได้นะคะแล้วก็มีรายงานว่ามีจำนวนเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ประมาณ90ลำแล้วนะแล้วก็นำเอาน้ำมันออกมาเป็นหลายล้านบาร์เรลออกมาขายในตลาดโลกนะคะก็คือข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลจากบรรดาแพลตฟอร์มที่เก็บข้อมูลด้านการพาณิชย์แล้วก็การเดินเรือเนี่ยนะ
ค่ะ
ปรากฏว่าสิ่งนี้ก็ยังเป็นการเรียกว่าเป็นพวกกองเรือผีกองเรือเงาที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาก่อนแต่ก่อนอะอาจจะได้ยินเยอะก็คือรัสเซียใช้
ค่ะ
โดนคว่ำบาตรแล้วก็ต้องแบบ แอบถ่ายน้ำมันขึ้นเรือทำเนียนว่าเป็นสินค้าอย่างอื่นหรือว่าเนียนว่าเป็นสินค้าเป็นน้ำมันมาจากประเทศอื่น
ค่ะ
เพื่อเอาไปขายอิหร่านก็กำลังทำแบบเดียวกันแล้วก็จำนวนน้ำมันที่เอาออกมาเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาที่มีสงครามปรากฏว่าเหมือนอิหร่านจะส่งออกมาขายได้เยอะกว่าเดิมคือตัวเลขล่าสุดที่มีการรวบรวมเนี่ยนะคะคือจริงๆมีหลายแพลตฟอร์มหลายเว็บไซต์ที่เขาทำเรื่องนี้แล้วเขารวบรวมตัวเลขออกมาไม่ตรงกันตัวเลขที่ออกมาข้อมูลนึงล่าสุดจากเคปเลอร์ประเมินว่าอิหร่านส่งออกน้ำมันออกมาได้ไม่ต่ำกว่า16ล้านบาร์เรลตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมนะจนถึงวันที่10ประมาณ18มีนาคมที่ผ่านมา
ค่ะ
ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดคือจีนแล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวที่มีการส่งออกมาได้เรื่อยๆซึ่งอิหร่านเนี่ยจะใช้จะมียุทธวิธีในการปกป้องเส้นทางนำส่งน้ำมันของตัวเองอยู่โดยก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีการตั้งข้อสังเกตว่าเขาจะใช้วิธีแล่นเรือในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตัวเองก็คือพื้นที่ประมาณ21มาทะเลจากชายฝั่งจากริมบกสุดขอบชายหาดอย่างเงี้ยนับออกมา21ไมล์ทะเลแล้วก็เอาเรือแล่นอยู่ในนั้นแหละเพื่อให้ไม่ต้องเสี่ยงต่อการโดนโจมตีหรือว่าถ้ามาอยู่น่านน้ำสากลก็อาจจะโดนตกเป็นเป้าจัดการอะไรเงี้ยทีนี้ข้อมูลวันที่1ถึง15มีนาคมที่ผ่านมามีเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซไปได้อย่างน้อย89ลำในจำนวนนี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย16ลำนะฮะนี่เป็นข้อมูลจากLoy's List Intelligence อันนี้เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมความเคลื่อนไหวของบรรดากองเรือเงากองเรือผีต่างๆจำนวนเรือที่ผ่านบอกว่า89ลำเนี่ยถือว่าน้อยกว่าเดิมในช่วงก่อนสงครามไม่มีการปิดช่องแคบเนี่ยเรือจะผ่านประมาณวันละ100ถึง135ลำซึ่งตอนนี้จำนวนลดลงก็จริงแต่ปรากฏว่าเรือที่ผ่านออกมา89ลำในช่วง15วันเนี่ยเป็นเรือที่น่าจะเป็นของอิหร่านเนี่ยประมาณถึง1ใน5หรือไม่ต่ำกว่านั้น
ค่ะ
แล้วที่เหลือจะเป็นเรือจีนเรือกรีซต้องบอกที่ฉันใช้คำว่าเรืออิหร่านเรือจีนเรือกรีซไม่ใช่แบบเป็นของประเทศนั้นโดยตรงนะเอาเป็นว่ามีความเชื่อมโยงอาจจะเป็นบริษัทที่ดูแลอยู่เป็นสัญชาตินั้นนี้ก็คือเป็นอิหร่านจีนแล้วก็กรีกนี่แหละทีนี้เรือที่ผ่านออกมาเนี่ยก็จะมีจำนวนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าสามารถแล่นมาจนถึงแถวแถวแถวสิงคโปร
์
แถวช่องแคบมาลากาแล้วก็กองเรือเงาเหล่านี้ก็จะมีวิธีการในการขนถ่ายน้ำมันเปลี่ยนลำเรือแล้วก็ส่งไปเดินทางต่อแล้วก็จะมีปลายทางอยู่ที่จีนเอาน้ำมันดิบไปส่งให้โรงกลั่นในจีนซึ่งสถานการณ์ตรงนี้เราอาจจะได้ยินมาสักพักแล้วที่อิหร่านทำแต่ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากสกอตเปอร์เซนต์รัฐมนตรีคลังสหรัฐที่ฟังแล้วหลายคนก็หึไปพร้อมๆกันดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นคือ เรารู้กันอยู่แล้วว่าอเมริกาแบนความบาดอิหร่านไม่ให้ขายนู่นขายนี่ไม่ให้ขายน้ำมันกับโลกเนาะเดี๋ยวได้รายได้ไปเอาไปพัฒนานิวเคลียร์พัฒนาขีปนาวุธรัฐเปอร์เซนต์เนี่ยออกมาพูดบอกว่าเดี๋ยวอาจจะพิจารณายกเลิกการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านที่ในเรือต่างๆที่ลอยลำอยู่กลางทะเลจะได้เอาน้ำมันพวกเนี้ยเอาไปแบบรองเรื่องของอุปทานน้ำมันโลกคือเราบอกว่าตอนนี้เรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้โลกไม่มีน้ำมันจะใช้เพราะว่าเรือติดอยู่ในนั้นทีนี้อ่ะแก้ยังไงก็เนี่ยเดี๋ยวเอาเรือของเอาน้ำมันจากเรือของอิหร่านเนี่ยเดี๋ยวเอาไปแบ่งขายให้ชาตินู้นชาตินี้ไม่ต้องไปที่จีนที่เดียวละจะได้แบบตอบโจทย์เรื่องของอุปทานน้ำมันโลกก็เบื้องต้นน่าแก้ปัญหาได้สัก10ถึง14วันไปก่อน นี่ก็งงก่อนนักวิชาการก็เอ๊ะยังไงล่ะ
พูดผิดหรือเปล่า
คือจะเอาเงินไปให้เขาเอาให้เขามีทุนไปสู้สงคราม
หรือจะป้นเขาไปเลย
หรือยังไงแต่ว่าเบเซนเองก็บอกเหมือนกันบอกว่าก็คือเดี๋ยวจะดูไงว่าต้องทำยังไงให้เงินมันไม่กลับไปถึงอิหร่าน
งงแล้วปล้นแล้วล่ะอย่างนั้นก็เอาของไปไม่ให้เงินอย่างนี้หรอ
ก็เขาก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดมานะเท่าที่ดิฉันเห็นน่ะแต่ก็ก็แปลกๆดีนี่แหละ สงครามนะคะนำมาซึ่ง อะไรใหม
่ๆคืออย่างเมื่อก่อนเรื่องของเรือผีอิหร่านนี่ก็ถ้าอย่างใกล้บ้านเราหน่อยก็ที่มินมานะเคยมีเหมือนกันก็เป็นตามรายงานที่รอยเตอร์สเขาแบบไปรวบรวมข้อมูลมาได้เนี่ยก็มาให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาเหมือนกันก็คนก็มองว่าโอ้ยเอามาเนี่ยสุดท้ายแล้วก็เอามาใช้สู้รบกับประชาชนเองนั่นแหละ
ใช่
เออไหนจะสถานการณ์คือมันก็ยืดเยื้อมาสักพักอย่างที่บอกไปพอมันเกิดรัฐประหารแบบนี้หลายๆชาติโดยเฉพาะแถบตะวันตกก็จะคว่ำบาตรเมียนมา
ค่ะ
อ่ะก็จะแบบซื้อนู่นซื้อนี่ใครให้อะไรไม่ได้ก็จะมีอิหร่านเนี่ยแหละให้เป็นกองเรือผีเรือเหงาอะไรก็ว่าไปส่งก็มีน้ำมันเอาไว้ชงไว้ใช้แต่ช่วงที่ผ่านมาเมียนมาเองก็ขาดแคลนน้ำมันมาพอกับเรานะ
หนัก
ใช่
ดูเหมือนจะหนักกว่า
ใช่คือปกติคือแค่เป็นช่วงที่ถ้าโลกยังไม่มีสงครามในอิหร่านคือสถานการณ์ในบ้านเมืองเขาเองก็ลำบากพอประมาณอยู่แล้วเพราะว่าก็มีความขัดแย้งมีสงครามการเมืองอยู่แล้วพอมาเจอสถานการณ์แบบนี้คือที่อื่นเองยังน้ำมันไม่พอเลยนับภาษาอะไรเขา
อืมนะคะแล้วก็สถานการณ์สำหรับในอิหร่านตอนนี้คุณจารุพรพูดถึงแบบการปราบปรามประชาชนในประเทศเนาะก็มีความเคลื่อนไหวท่ามกลางสงครามอ่ะเมื่อวันนี้เองนะไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวทางการอิหร่านก็ประหารชีวิตคนจำนวน3คนนะที่เขาบอกว่ากระทำผิดข้อหาสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็จะเป็นการแขวนคอซึ่งเป็นการลงโทษประหารครั้งแรกสำหรับเหตุประท้วงในช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่ค่อนข้างจะแรงนี่แหละซึ่งหนึ่งในเขาใช้คำว่าเป็นวัยรุ่นเนาะที่โดนประหารชีวิตรอบนี้คนหนึ่งเขาชื่อซาเลมูฮัมมัดีนี่เป็นสมาชิกทีมชาติเป็นนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติอิหร่านนี่ก็เป็นข่าวที่ออกมาแล้วก็ประหารชีวิตไปเนี่ยแขวนคอไปเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นช่วงเช้าที่จังหวัดกอมนะคะก็คือก่อนหน้านั้นศาลฎีกาตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นให้คนเหล่านี้ต้องรับโทษประหารชีวิตแล้วก็มีการประหารชีวิตเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็เป็นข่าวที่นำเสนอออกมาในอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์สงครามที่ยังเกิดขึ้นแล้วก็ในอิหร่านก็โดนโจมตีต่อเนื่องมีคนเสียชีวิตต่อเนื่องสามคนนี้นะถ้าไปฟังในมุมของกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาบอกว่าให้การรับสารภาพเพราะถูกทรมานแล้วก็ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการทางกฎหมายอย่างเป็นธรรมถูกต้องตามทำนองคลองธรรมอะไรสักเท่าไหร่ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเคยได้ยินว่าเกิดขึ้นกันอยู่ในอิหร่าน
ค่ะ
แล้วก็ย้อนไปก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีประหารไปแล้ว1วันก่อนหน้านะเป็นข่าวการประหารชีวิตคนสัญชาติถือสองสัญชาติเขาเป็นคนอิหร่านสวีเดนถูกแขวนคอเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับทำการข่าวให้อิสราเอลแล้วก็โดนจับตั้งแต่นู่นนะคะปีที่แล้วที่ช่วงสงคราม12วันกับอิสราเอลเมื่อเดือนมิถุนายนปี2025อันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลสวีเดนกระทรวงการต่างประเทศสวีเดนเองก็ออกมาวิจารณ์เหมือนกันว่ากระบวนการทางกฎหมายที่พิจารณาคดีหรือว่านำไปสู่การประหารชีวิตตัวของพลเมืองสวีเดนคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นกระบวนการที่รัดกุมอะไรสักเท่าไหร่นัก
ค่ะ
ก็นะเป็นอีกด้านหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกมีสงครามเผชิญสงครามอยู
่ค่ะ
แต่ในประเทศก็ยังมีการปราบปรามแบบนี้อยู่นะคะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องรายละเอียดต่างๆที่ต้องติดตามกันต่อไปอีกเยอะนะสำหรับอิหร่านน่าจะยังไม่จบง่าย
ๆหวังว่าจะไม่ถึง1เดือนนะได้ไหม
น่าจะยากไหมถ้าคุยกันเวลานี
้ยาก แต่ก็หวังให้จบในเร็ววันละกัน
ค
ือสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีใครให้มันยืดเยื้อไปมากกว่านี้แล้วนะคะ
ค่ะและนี่คือหน้าต่างโลกสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังชวนติดตามกันได้นะคะ www.thaipbspodcast.com application podcastและรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเรานะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice